Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 9-oktyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
qayerda bo'ldi, elda oldida chegaralar yengillik bo'libdi degan gaplar bo'ldi, biroq chegara yengillik bo'lgani aniq ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'qki, biroq endi bundan ko'p narsalar kutyapti. Endi faqat bir narsani aytish kerak, saylov o'tgandan keyin yaxshi narsalar bo'lsa kerak degan o'y bo'ldi.
Tahlilchilar rasmiy Toshkentda hokimiyat o'zgarishi ortidan qo'shni o'lkalar bilan aloqalarda jonlanish kuzatilayotganiga e'tibor bermoqda.
Ну, во-первых, история должна как бы отстояться, как нас учили. В общем, это не так давно прошедшие события, и живые люди, которых вот эта боль...
Чеченстанда 94-96 ва 99-2009 yillarda кечкен уруш ва мажиролар хақида маълумот ёки асос топиш қийин.
Шу толқинда қолинг.
So'nggi xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston Adliya vazirligi yangi tashkil etilgan Qirg'iz-O'zbek savdo uyini xatlovdan o'tkazdi. Tahlilchilar rasmiy Toshkentda hokimiyat o'zgarishi ortidan qo'shni o'lkalar bilan aloqalarda jonlanish kuzatilayotganiga e'tibor bermoqda. Aytish joizki, shu paytgacha Qirg'iz-O'zbek qo'shma korxonalari barmoq bilan sanarli bo'lib, keyingi yillarda ularning faoliyati keskin sustlashgan, deyarli to'xtab qolgan edi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, yangi korxona tashkilotchilaridan biri, O'sh viloyatidagi fuqarolar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash markazi deb atalmish nodavlat uyushmaning mas'ul xodimi Abduboqi Tolipovning fikr mulohazalariga quloq tutdim.
Endi hozir O'zbekistonda mana bir to'p o'zgarishlar bo'lyapti. El ko'p yaxshiliklar kutyapti. Masalan, hozir qayerda bo'lsa, elda oldida chegaralar yengillik bo'pti degan gaplar bo'ldi, biroq chegara yengillik bo'lgani aniq ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'qki, biroq endi bundan ko'p narsalar kutyapti. Endi faqat bir narsani aytish kerak, saylov o'tgandan keyin yaxshi narsalar bo'lsa kerak degan o'y bo'ldi. Bu yerda siyosatchilar haqiqiy iqtisod bo'yicha, ekonomika bo'yicha oldi-sotdi ishlarni amalga oshirsa 2 oyga ham foydasi bor. Mana shu qo'shma korxonalar ochilib, yustitsiyadan o'tib, ikki davlat o'rtasida hali ish boshlanmagan bo'lsa ham ochilgani o'zi bitta katta yutuq deb o'ylayman. Shu dokumentlarni tanishib chiqqanimizda bu yerda O'zbekistondan chiqadigan bir qancha tovarlar, ko'p tovarlar bor ekan. Qayta bizni Qirg'izistondan chiqqan ularga kerak bo'lgan tovarlarni oldi berdisini rivojlantirgan bo'lsa, birinchidan mana nalog bo'yicha davlatimizga yaxshi soliqlar tushishi mumkin ekan byudjetimizda, O'zbekistonga ham foydasi keladi va ikkinchidan aholini mahsulotlarini sotish bo'yicha bir to'p yaxshiliklar olib kelishi kutilyapti. Sabab deganda mana oxirgi yillarda mana dunyodagi iqtisodiy inqiroz bo'lyapti, mana tovarlar bor, sotish qiynalib, dehqonlar yaxshi foyda ololmay, ikki tomonda ham qiyinchiliklar kuzatyapmizda. Agar bu ishlarimiz amalga oshib ketgan bo'lsa, ikki tomondagi mamlakatdan tashqari el ham, dehqonlar ham, savdogarlar ham yaxshi daromad olishga imkon beriladi degan o'yda.
Endi siz aytgan mana qo'shma korxona, bu nima bilan shug'ullanadi, qanday qo'shma korxona?
Qo'shma korxonani biz yustitsiyadan o'tkazdik, bu torgoviy dom deb hozir endi ish boshlaganimiz yo'q. Buni umumiy qilib aytganda maqsadimiz ularni bizdagi shu albiy vakolatxonasi qatorida ochib turib, bu yerda O'zbekistondan chiqayotgan bir to'p tovarlarga hozir sifati bo'yicha Xitoynikidan, boshqa mamlakatlardan ancha yaxshi bo'lib qolgan shu tovarlarni olib chiqib turib, shu Qirg'izistonga birinchi o'chirda, keyin biz mana tamojniy sayozdamiz, bu yerda nalogalarimiz to'lanib, yana boshqa mamlakatlarga, Qozog'iston, Rossiyaga o'tkazishga bizda katta imkoniyat bor ekan, sabab biz O'zbekiston bir chegarada turibmiz ekan. Va ularga bizdagi bor tovarlar, muhtoj bo'lgan tovarlar Qirg'izistonda bor ekan, shularni o'rtada plan qilib oldik. Yaqin orada o'zaro muloqot yurgizib, uchrashuvlar bo'lmoqda. qilarlarimiz katta. Alloh yo'limizni ochishimiz amrini yana ko'ramiz.
Endi siz mana iqtisodchi, shu ishbilarmon sifatida shu Qirg'iziston O'zbekiston aloqalarining qanday istiqbolli yo'nalishlarini ilg'ab turibsiz? Qanday istiqbolli yo'nalishlar bor ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda siz nazaringizda?
Meni o'yim bo'yicha mana O'zbekistonda saylovdan keyin o'ylayman, oldi sotdilar yaxshi rivojlansa kerak. Sabab bu ikki tomondagi ishkarlarga, mana tadbirkorlarga qiziqchilik bo'lyapti, dehqonlarimizni tovarlarini oldi berdisi rivojlansa kerak degan o'ylayman. Siyosiy tomondan ham menimcha yaqinlik bo'lsa kerak, biroq ko'proq biz iqtisodiy tomondan oldi berdini o'z yo'liga qo'yib olsak, faqat qonuniy ravishda mana bizni tovarlarimiz ham Qirg'izistondan chiqqan tovarlar ham O'zbekistonga kirgizilgan bo'lib eksport qilingan bo'lsa, o'rtada oldi sotdi bo'lib bizni dehqonlarimizga, tadbirkorlarimizga bir to'p foyda olib kelishi mumkinligini o'zim manba sezyapman. Planimda ham xudo xohlasa o'sha endi dekabrdan keyin, bu degani 2017-yildan boshlab asta sekin sud tomonidan aloqalar mustahkamlanib borsa kerak. Endi uni oldingiday darhol ochilib katta ana bo'ladi degandan olisman, biroq bunga qadamlar, bosqichlar va bunga imkoniyat borga o'xshab turibdi. Iqtisod tomonidan yaqinlik bo'lgandan keyin men o'ylayman siyosiy tomondan ham bizda siyosiy qarashlarimiz ham bunday bir joydan chiqib turib bir birimiz bilan mamlakatimizda yaqinlik bo'lsa kerak degan o'ylayman.
Gap shundaki, shu eskidan an'anaviy chegara bo'yi savdosi bo'lib kelgan O'zbekistonda chiqqan tovarlar, mollar Qirg'izistonga kirgan, Qirg'izistonda ishlab chiqilgan tovarlar O'zbekistonga o'tgan, ya'ni iqtisod bir-birini to'ldirib turgan deydi. Endi shu nuqtai nazardan olganingizda Qirg'izistonda qanday imkoniyatlar bor? Qanday tovarlari O'zbekistonda keng tarqalishi mumkin? O'zbekistonda qanday mollari Qirg'izistonda yaxshi iste'molga ega bo'lgan bo'lar edi?
O'zimizda eksport bo'ladigan tovarlarni aytsak, qishloq mahsulotlari bor, masalan, olmalarimiz bor, kartoshkalarimiz bor ekan. Bizdan chiqayotgan qazilma ko'mirlarimizga muhtojlik bor ekan. Qum deydi, kvartsli, chorvachilik bilan ham aloqasi bo'ladi, go'sht mahsulotlari, teri, jun mahsulotlarimizni biz o'zimizda izbetik deb bormiz. Oshcha bo'lib turibdi, jun, teri degan narsalarni bizda qayerda ishlash yo'q. O'zbekistonda bu imkon bor ekan. Men hozir aytib o'tgan quyidagi mahsulotlarimizni biz eksport qilsak bo'ladi, agar ular bilan kelishsak. Endi qaytib O'zbekistondan ham tovarlar, trikotaj mahsulotlari, masalan idish tovoqlar, mebel mahsulotlari, ulardan ham qishloq xo'jaligidan, bog'dorchilikdagi mevalari, O'zbekistonda ishlab chiqilayotgan tovarlarning sifati ancha yaxshi Xitoyga qaraganda, qurilish materiallarini olib kelish imkonchilik bo'lar ekan, bizga muhtojchilik bor ekan va neft mahsulotlari, mana bitum deb qaymiz, biz hozir oxirgi yillarda asfalt qilganda asfalt zavodlari bilan gaplashganda bitum olib kelish problemasi bo'lyapti, bitum qo'shni O'zbekistonda bor. Bu mana bizni infrastrukturamiz eng kerakli bo'lgan yo'llarimizni asfalt qilishda o'g'irlashda bir to'p imkonlar bo'ladi. Biz yana elektr transformatorlar deb qo'yamiz, ularni moylari bo'lar ekan, ularni zapchastlari ilgari mana Namanganda chiqadigan ishlar, shunga o'xshagan tovarlarni ham olib kelib elni ta'minlasak o'rtada mahsulotlarimizni almashtirishga mana ikki tomonda ham muhtojchilik bor ekan.
Endi mana Andijonda shu O'zbekistonning Farg'ona vodiysidagi joylashgan viloyatlari hamda Qirg'izistonning shu Farg'ona vodiysidagi viloyatlari, O'sh, Jalobov, Botken viloyatlari vakillari, shuningdek kazo-kazolar ishtirokida shu chegara bo'yi aloqalarini mustahkamlash, rivojlantirish bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu endi ilk bor uchrashuv, ko'p yillardan beri bo'lmagan uchrashuv deyilyapti. Endi birinchi qadam deyish mumkin. Endi davlat tizimlari, ikki tomonning davlat tizimlari shu aloqalarni rivojlantirish uchun, o'rtadagi to'siqlarni olib tashlash uchun nima qilishi mumkin va nima qilishi kerakki, shu aloqalar endi tezroq jonlanib ketsa?
Mana Andijonda bo'lgan uchrashuv yaxshi bir natija beradi degan o'ylayman. Davlat rahbarlari shu o'g'il viloyatlardan bunga imkon bersa, viloyat tarzida amalga oshgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bizda O'sh oblastida mana oldingi yillari yaxshi bir forumlar uyushtirildi, iqtisodiy forumlar. Men o'zim ham qatnashdim bunda. Katta mamlakatlar, Rossiya Federatsiyasi, Belarusiya, Xitoydan, Pokiston kabi mamlakatlar qatnashib katta proyektlarga qo'l qo'yildida, shunda bir-biri bilan almashlash, fikr almashlash bo'lardi. Hozir endi qo'shni viloyatda Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida shunga o'xshagan iqtisodiy forumlar bo'lsa, tadbirkorlar ularga O'zbekistondan bizga kelsa va shunda tadbirkorlar o'zlarini mahsulotlarini, ko'rgazmalarini uyushtirib, o'zlarida bor mumkinchiliklarni bir-biriga iqtisodiy forumlar orqali ko'rsatsa bo'ladi. Forumlarda katta proyektlar deb qo'yamiz, loyihalarga qo'l qo'yilib, iqtisodiy mumkin bo'lgan forumlarni oblast darajasida, rayon darajasida bir-biriga qo'shni chegara bo'lgan joylar shunday bir-biriga boyagi seminarlar, forumlar, davrastullarni uyushtirib o'zidagi bor mumkinchiliklarni almashlashsa, men o'ylayman yaxshi yo'lga
Endi siyosatchilar nima qilish kerak? Mana xalq xohlayotgan, shu iqtisodchilar xohlayotgan, oddiy odamlar xohlayotgan g'oyalarni oldiga surish uchun, ularga yo'l ochib berish uchun nima qilish kerak siyosatchilar? Mana aytaylik, davlat rahbarlari, oliy kengashlar, hukumatlar.
Endi men bilaman, bu yerda biz qonunchiligimiz bo'yicha bir to'p ishlarni amalga oshirish kerak. Sabab masalan, shu tovarlarni bir-biridan chegaradan o'tkazganda mumkin bo'lishincha yengillatilsa, qog'oz ishlariga erishgan tarzda ko'p narsalar g'oya bo'yicha qolib ketyaptida. Shunga bizni qonunchiligimiz O'zbekiston qonunchiligi bilan bir-biriga mos tushadigan bir qo'shimcha qonunlarga bir asos solib ishlab chiqqan bo'lsa, mahalliy joyda olib o'tish bilan yengillatilsa, masalan, elga yaxshi bo'lardi. Biz qonun ishlab chiqaradigan palatalarimiz yuqori kengashmi, shunga yengillik ishlaydigan bir qonun qoidalarni ishlab chiqqan bo'lsa, iqtisod tomonidan elni o'zidagi bor elni mumkinchiligi o'zini mablag'i bilan ham o'ziniga yo'l topishtirib, o'ziga ish o'rinlarini tuzib qo'shimcha oziq-ovqatni rivojlantirishga yaxshi imkon bo'lardi degan o'yda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Chechenistonda 94-96 va 99-2009 yillarda kechgan urush va mojarolar haqida ma'lumot yoki asos topish qiyin. Respublika muzeylariga borsangiz, u qora kunlar haqida hech narsa ko'rmaysiz. Kim boshlagan, kim nima jinoyat qilgan, xunrezliklar qanday tugagan, bu borada hech qanday informatsiya berilmaydi. Har tarafda Rossiya rahbari Vladimir Putinning suratini ko'rasiz. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Grozniydamiz. Chechenistondagi urush haqida so'rasangiz, fuqarolar ko'ziga yosh oladi. Salom Shayipov va uning oilasi bir necha yil bombalar ostida yashadi. Mahallasi jang maydoni bo'lgan, ko'chalarda qon oqqan. Xotirjam yashar edik, bilmadik qayerdan chiqdi mojaro. Oddiy odamlar urush qanday boshlangani haqida hali ham bilmaydi. Hech kimga kerak emas edi bu urush. Shuncha odam bekorga o'lib ketdi. Jinoyatchilar jazolanmadi, dedi Salom Shayipov. Ikkinchi urushga boshchilik qilgan Putin bugun Grozniy ko'chalarida fuqarolarga jilmayib qarab turibdi. Uning qatorida Checheniston rahbarlarining suratlari ham bor. Bu yurtning Milliy muzeyida hozirgi rahbardan tortib, 19 asrda ruslarga qarshi qonli janglar olib borib, baribir taslim bo'lgan Imom Shamil va uning izdoshlari aks etgan manzaralarni tomosha qilasiz. Yaqin o'tmishdagi dahshatli urushlar haqida hech gap yo'q.
Ну, во-первых, история должна как бы отстояться, как нас учили.
Бизге шуны ўргатишганки, уруш ҳақида хулоса шошмай қилинади. Яқин тарихимизни сарҳисоб қилиш учун вақт керак. Мажаролардан азият чеккан инсонлар, уларнинг гувоҳлари ҳали тирик. Биз материал йиғаяпмиз. Шошмаймиз, деди музей директори ўринбосари Тамара Элбуздикбаева. Йосиф Сталин давра поёнига етгач, ўнлаб йиллардан кейингина ҳақиқат тагига етганмиз, деди мутахассис. Чеченлар ва бошқа иллатларнинг ачиқ тақдирини ҳеч ким билмаган. Ҳозирги раҳбар Рамзан Қодировнинг отаси Ахмад Қодиров номи қўйилган бу даргоҳ халқа ватанпарварликни ўргатиши керак, деди музей ходимлари. Бироқ ватанпарварлик ҳақиқатни айтишдан бошланмайдими? Ахмад Қодиров жангари бўлган, кейинроқ эса Россия томонга ўтган.
Тематика здесь идёт немножко не та.
biz u mavzularga qaytishni istamaymiz. Mavrida emas bu gaplarni kavlashning. Biz bu muzey respublikamiz rivoji haqida ma'lumot bersin deymiz. Grozniy yangi shahardek, urushda vayron bo'lgan hududlar qayta qurilgan. Urush unutilsin deydi rasmiylar. Milliy muzey rahbariyati esa bir kun kelib urush muzeyi ham ochiladi deya ishontirishga urinadi. Chechenlar o'tmishga qarab yig'lab o'tirishni xohlamaydi deydi mutaxassislar. Aksincha bu xalq tarixni yopib, kelajak haqida ko'proq o'ylashni istaydi. Amerika ovozi uchun Daniel Sharf, Nasiba Tohir.
Yilgi prezidentlik saylovini yoritish jurnalistlar uchun oson kechmayapti. Jurnalistikaning oltin qoidasi bu muvozanat. Biroq Donald Trump tek respublikachi nomzodning bahsli qarashlari hamda ularni yoritishda muxbirlarning demokrat Hillary Clintonga yon bosayotgani haqidagi iddaolar bahs munozaralariga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yilgi saylov kampaniyasida jurnalistlar ham asosiy qahramonlarga aylandi. Bunga sabab yana Donald Trump deydi Amerika matbuot institutidan Tom Rosenstiel.
Donald Trump in particular and the Republican Party more generally made the press a character in the campaign.
Respublikachilar partiyasi ayniqsa Donald Trump matbuotni noqobil deb qoraladi va jurnalistlarni kampaniyaning bir qismiga aylantirdi deydi u.
Demonization of the press that we don't usually see.
Trump tarafdorlari noxolislikdan shikoyat qilsa, Clinton jamoasi matbuotni soxta xolislikda aybladi. Xolislik deb Trumpning aslini fosh qilmaslik adolatdan emas deydi ular.
But if my job today in the story is to examine what Hillary Clinton said and is it true or not,
agar bugun men Clintonning nima deganini va uning to'g'ri yoki noto'g'riligini yoritadigan bo'lsam, shu ish ustida qattiq ishlayman. Bu kecha Trump aytgan gaplarning faqat 4dan 3 qismi darajasida jiddiy deb ayta olmayman. Faqat shu miqdorda e'tibor qaratish to'g'ri emas deydi Rosenstiel. Ispan zabon teleradio kompaniyada ishlovchi Dori Toribio muxbirlarning noxolis ishlayotganiga ishonmaydi.
Media criticizes Donald Trump because what he does and what he says. It's not because of you know, an ideological.
Media Donald Trumpni qilgan va aytgan ishlari uchun tanqid qilyapti. Uning siyosiy yoki ideologik fikriga qarab emas deydi u. Toribio muhojir, ispanzabon va ayol. Bu toifadagi insonlarni haqoratlagan Trampni yoritish oson emas, ammo betaraf bo'lishga harakat qildim deydi u.
That's doing the critical vital.
Jurnalistning muhim vazifalaridan biri nomzod nima deyayotgani, uning haqiqat yoki yo'qligi haqida jamoatchilikni ogoh etish deydi Milliy matbuot klubi vakili Thomas Burr. Ammo jurnalistlar hakamlikka berilib ketsa oqibati yaxshi bo'lmaydi deydi Rosenstiel.
What we need of our journalists are people who say my commitment is to be an observer.
Jurnalistlar fuqarolar nomidan kuzatuvchi bo'lishi kerak. Nima ro'y bergani, nima va nima uchun aytilgani, maqsad nima, shularning tagiga yetishi kerak. Lekin xulosa chiqarish fuqaroning o'ziga havola qilinsin deydi u. Yanvarda Oq uyga kim kirsa ham bu galgi saylov nafaqat nomzodlar, balki jurnalistlar uchun ham unutilmas voqea bo'lib tarixga kiradi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada prezidentlikka da'vo qilayotgan arboblarni faqat matbuot emas, balki karikaturachilar ham erinmay qalamga oladi. Har bir qiliq, fe'l-atvor yoki tashqi ko'rinish hajivchilar uchun bir bahona. Donald Trampning sochi-yu Hillary Clintonning nuqul shim kiyib yurishi ularning e'tiboridan qolmaydi. Joriy yil karikaturachilar uchun zab saylov davri bo'lyapti.
Bu yil karikatura ustalari Donald Tramp va Hillary Clintonni boplab uryapti.
Ularni qalamga olishmazsa,
respublikachi nomzod va milliarder Donald Tramp miyasiga kelganini gapiradi. O'ziga bino qo'yganki chek yo'q.
Of course you have to start with the hair.
Sochining o'zi bir mavzu. Sariq miyey, qizg'ish miyey, malrang miyey, bilib bo'lmaydi. Uning sochinigina chizib ko'rsating, hatto yosh bola Donald Tramp deya taniydi.
And a 3-year-old will go Donald Trump. It's easy to depict him as sort of a
og'zi katta, baqiroq, soch paxmoq obrazini chizing, tamom.
Artificial looking hair colors that don't appear in nature.
Prezidentlikka ilk ayol nomzodni ham obdon mazah qilishyapti.
She has these really really what's the word?
Clintonning yuziga e'tibor bering, nuqul kulib turganga o'xshaydi. Ikki yuzi shundayki sun'iy ravishda iljayib turganday. Ikki betiga katta yumaloqlar chizsangiz kifoya. Ajinlarsiz ham tanish mumkin.
Rossiyadagi karikaturachilar nomzodlarni bundada ayovsiz mayna qiladi.
Agar maqsad uni qo'rqinchli qilib tasvirlash bo'lsa, bu juda oson. Lekin menga bu ma'qul emas. Karikaturaning ham me'yorlari bo'ladi.
Siyosiy satirachilar shunchaki rassom emas. Karikaturachi siyosatni kuzatib boradi, e'tiborga loyiq jihatlarga urg'u beradi. Hillary'ning o'ta ehtiyotkor ekani, Trampning og'ziga elak tutib bo'lmasligi, hajv bilan bularni tasvirlab berish ham mahorat.
Siyosiy hajviya aqshda eng ommabop sohalardan qiziqchi va askiyachilar, mohir siyosiy sharhlovchilar. Qolaversa, prezident Barak Obamaning o'zi ham bu borada qolishmaydi. Xo'sh, hazillarni unga kim yozib beradi? Oq uyda bunday ishga kirish uchun qayerda o'qish kerak? Navbatdagi lavhamiz ana shu vaqtda.
I'm a mellow sort of guy.
Tabiatan yumshoq odamman. Shunga o'zim bilan jahl tarjimonimni keltirdim. Uning ismi Luther.
Hold on to your lily white butts.
David Lit yaqingacha prezidentning nutqlarini yozardi. Luther taxallusi ostida jahl tarjimoni obrazini yaratdi.
Oquyda 4-5 yil speechwriterlik qildim. Prezidentning jurnalistlar bilan har yili bo'ladigan ziyofatida qatnashib, unga hazillarini yozib beraman.
Oquyda o'tadigan ziyofatga Gollivud yulduzlari ham taklif etiladi. AQShda eng jiddiy deb hisoblangan odamning hajviy qobiliyatlari ochiladi. Barak Obamaning barchani kuldirgan hazillarini muxbirlar kechasida bir necha yildan beri Lit yozib beradi.
The president tells jokes but
kechadan bir kun oldin va bir kun keyin prezident eng jiddiy odamdir, ammo shu kuni undan hazilkash inson yo'q. Boshqa chiqishlarda jiddiy ohangda ko'tarib chiqadigan mavzularga hazilomuz to'xtalib o'tish kerak.
And that tends to be the focus of these topics.
Odatda prezident Amerika siyosatchilari va yirik tadbirkorlarning ustidan kuladi.
No one is happier. No one is prouder.
Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma masalasini ko'tarib chiqishda Donald Trampchalik bu ishdan ko'proq faxrlanadigan odam bo'lmasa kerak. Endi esa boshqa muhim masalalar bilan shug'ullanishi mumkin. Masalan, oyga qo'nganimiz soxta bo'lganini isbotlash bilan.
What really happened in Roswell?
President Obama also happens to be a really funny guy.
Prezident Obama o'zida juda ham hazilkash odam. Hazilni tushunadi, jamoat joylarida gapirganda hazilni o'rniga qo'yib ishlatadi.
When he's speaking in public.
Obama bu mahoratini prezidentligining boshidayoq namoyish etgan.
Tan olaman, bu oqshom bu yerda bo'lishni istamagan edim. Biroq kelishga majbur bo'ldim. George Bushdan menga yana bitta muammo qoldi.
Yillar o'tib, Obamaning hazillari yanada o'tkirlashdi. O'zi ham ancha tajriba orttirdi.
And this one is from 2 weeks ago.
Oxirgi kunlarda oynaga qarab, ortiq kelishgan navqiron musulmon sotsialist emasligimni tan olishga majbur bo'laman.
One of the points of these dinners.
Oqida muxbirlar kechasidan bir maqsad shuki, prezidentga o'zining ustidan kulishga ham imkon berish. Bu boshqa odamlarga prezident ham hazilkash ekanini, ishini jiddiy olsa-da o'zini jiddiy olmasligini ko'rsatadi. Kollejda tarix fakultetida o'qiganman. Satira va yumordan dars olmaganman. Bolaligimda askiyaga qiziqardim, maktab sahnasida qiziqchilik qilardim. Nyu-Yorkda katta bo'lganman. Shahardagi turli tadbirlarga borib, havaskor askiyachi sifatida chiqishlar qilardim. Eng yaxshi nutq yozuvchilari bu qiziquvchan va diqqatli insonlar.
Lid hozirda Vashingtonda joylashgan Gollivud aktyorlari va prodyuserlari yaratgan Funny or Die satirik video portalini boshqaradi.
Amerikadagi saylov jarayonini saytimizda yoritib boryapmiz. Shuningdek, kundalik radio dasturlarimizda va ijtimoiy tarmoqlarda.
Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohru Hamro. Salomat bo'ling.
Little baby told God, hey, I'm kind of scared. Don't really know if I want to go down there. From here it looks like a little blue ball, but that's a great big place and I'm so small. Why can't I just stay here with you? Did I make you mad? Don't you want me to? God said, oh child, of course I do. If there's somebody special waiting for you, so hush now, babe, don't you cry. There's someone down there waiting whose only goal in life is making sure you're always gonna be alright. A loving angel, tender, tough and strong. It's almost time to go meet your mom. Now when she's talking to you, sure you listen close, 'cause she's gonna teach you everything you'll ever need to know. Like how to mind your manners, to love and laugh and dream. And she'll put you on the path that'll bring you back to me. So hush now, little baby, don't you cry. 'Cause there's someone down there waiting whose only goal in life is making sure you're always gonna be alright. A loving angel, tender, tough and strong. Come on, child, it's time.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.